Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiinii fi raadiyooniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamoltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikkuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaatti waggoota 30 darban keessatti lammiilee sababa nageenyaatiin uggurri imalaa irra kaa'ameeru 10,000 irraa uggurri kaafameera jedhamu, Chaayinaa fi Raashiyaan waloon shaakala waraanaa waliin taasisuu jalqabuu isaanii fi akkasumas qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaaba bara kana kan taasifamu irratti waan qindeeffanne qabna. Amma dabareen kan oduuti gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessatti biyyaa fi yaaddessoodha akkasumas bu'aa biyyaa ni miidhu jedhame akka gara biyya alaatti ni malle kan ugguraman lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 waggaa kana uggura irra kaa'ame irraa bilisa ta'uu isaanii daayireektarri tajaajila immigireeshiniif lammummaa Aadde Salaamaawit Daawit ibsanii jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbatichaa raawwii hojii kan waggaa laalchisee oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin waggaa baajata kana keessa bal'inaan hubatamaa kan ture rakkoo paaspoortii argachuu namoonni 330,000 ta'an galmaa'uu isaanii rakkoo kana salphisuufis jecha paaspoortiin 1,000,000 maxxansamuu danda'uu isaa dubbatan. Amma baatii 2 keessatti paaspoortii qaban haaressuu akkasumas haaraa baafachuun akka danda'amu kan ibsan itti aanaa daayireektarri dhaabbatichaa obbo Gosaa Damissee kana jechuun rakkoon ture guutummaatti furameera jechuu mitii jedhaniiru. Wagguma walfakkaataa kana keessa Itoophiyaa keessatti galmee seeraan alaan ituu jiraataa jiranii kan argaman lammiiwwan biyya alaa 2018 irratti seeraan tarkaanfiin fudhatamuu fi kanneen keessa 6,000 Itoophiyaa keessa ari'amuu isaanii itti gaafatamtoonni kun ibsanii garuu kanneen ari'aman kun lammiiwwan biyya eessaa akka ta'an hin ibsine. Baqattoota Itoophiyaa keessa jiraniif galmee seeraa kennuu akkasumas gaaffii dahannaaf galmeessuun waggaa 3 caalaaf addaan citee akka ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsaa turan. Obbo Gosaan isaan akkasii kana akka warra seeraan alaatti ilaallaa jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Sudaan kibbaa keessatti mormitoonni pirezidaantii Saalvaakir labsii dhiyeenya kana ragga'e ergamtoota nageenyaa mootummaaf aangoo garmalee kenna jechuun yaaddoo qaban gara paarlaamaatti kan deebisuu barbaadu jedhan.
Eegdonni labsii kanaa akka jedhanitti tajaajilli nageenya biyyoolessaa ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'annaa jala oolchuu fi hidhuu kan eeyyamu yoo ta'u kanaanis mormitootaa fi falmitoota mirga lammiilee irraa mormii ka'u akka ukkaamsan ni dubbata. Sudaan kibbaatti daayireektarri olaanaa giddugala nageenyaa fi abukaattummaa Teer Geetawich akka jedhanitti tumaaleen labsii kanaa paartii kamiyyuu osoo hin ilaalin lammiilee hundaaf balaadhaaf saaxiluu isaa falman. Warri raggaasisan hawaasa siviikii lammiilee idilee fi falmitoota mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu danda'a garuu kun akkas miti. Pireezidaantichi wixinee kana gara paarlaamaatti deebisee akka fooyya'u nan gaafadhaa jedhan. Haa ta'u malee miseensonni mana maree Sudaan kibbaa tarkaanfii kana deeggaran tokko tokko biyyattii seera cabsitoota irraa eeguuf barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Embaasiiwwan hedduun wixinee kana mormuudhaan seerri kun tumamuunsa yeroo murteessaa Sudaan kibbaaf ta'etti bilisummaa lammummaa fi siyaasa daran akka daangeessu akeekkachiisaniiru. Falmiin kun akkumatti fufee jirutti qooda fudhattoonni Sudaan kibbaa keessaas ta'e ka biyya alaa keessa jiran barbaachisummaa lammummaa kunuunsuu fi mirga namummaa kabachiisuu cimsanii dubbataa jiru.
Namoonni aanaalee raayyaarraa buqqa'aniiran 20,000 ol ji'ootaaf gargaarsa malee jiraachuu himan. Naannoowwan falmisiisoo jedhaman kan naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti argaman aanaalee akka Kooram, Waflaa, Zaataarraa namoonni buqqa'anii ji'a bitootessaa darbe keessa jeequmsa ka'e hordofee kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara Waakimiraa fi godinaalee Walloo Kaabaatti baqataniiran gargaarsa namooma ga'aa osoo hin argatiin jirra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Buqqaatonni kunneen gara daandiitti ba'uuf kadhaadhaaf saaxilamneerra yommuu jalanitti kantiibaan magaalaa Kooram Birhaanuu Haayiluu immoo aanaalee sadiirraa namoonni buqqa'aniiran kanneen baay'inni isaanii 22,000 ta'uu fi hanqinni gargaarsa nyaataa isaan mudachuu ibsanii baay'ee yaaddessaa ta'us sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsa godina saba Waaq Himiraatti waajirri ittisaa fi soodaa balaa gama isaan baqattoota baay'ee akka keessummeesse himee godinichi qabeenya muraasa qabaachuu isaarra darbe bara darbe gogiinsi waan mudatee tureef buqqaatotaaf gargaarsa kennuun rakkisaa ta'eeraa jaleera. Naannoo Amaaraatti koomishinarri koomishinii ittisa balaa fi soodaa balaa Diyaaqoon Tasfaa Bayaabil baqattootaaf gargaarsi midhaan nyaataa yeroo gabaabaa keessatti akka taasifamu ibsaniiru jechuun Daseerraa Masfanarraa Geetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo pirezidaant Joo Baayiden kamisa kalee sagalgala gaaffii gaazexeessitoota biraa sa'aatii tokkoof dhiyaateef deebii bal'aa irratti kennaniiru jaallanne.
Imaammata alaa irratti akkasumas haala fayyaa sammuu isaanii irratti gaaffii ka'eenis pirezidaantii ta'uuf dorgomuu itti fufuuf murteessuu isaanii ofirratti amantaadhaan gadi fageenyaan ibsan Joo Baayiden. Baayiden kana kan dubbatan xumura walgahii NATO Waashinton keessatti gaggeeffamaa ture irratti yoo ta'u hoogganoonnis dandeettii Ukraine weerara Raashaa ofirraa ittisuuf qabdu cimsuudhaaf tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhataman irratti waliigalaniiru. Torban walgahii kanaa keessatti hoogganoonni biyyootii hedduu ibsa baasan keessatti Ameerikaa galateeffachuu isaanii fi waan NATOon galmaan ga'e hundaaf dhuunfaadhaan na galateeffachuu murteessan jedhu Baayiden. Garuu ji'a darbe ga'umsa falmii Baayiden qaban rakkoo geessise booda dorgommiin pirezidaantummaa Ameerikaa qormaata ta'uusaa beeksisaniiru. Dogoggorri kun jiraatus ji'a sadaasa keessa filannoo gaggeeffamuun pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin nan injifadha jechuudhaan amantaa qaban irra deebi'anii dubbataniiru. Gaaffin dandeettii Baayiden qormaata gurguddoo addunyaa dura dhaabbachuu irratti ka'e walgahii Waashinton kan gamtaan NATO waggaa 75ffaa kabajuuf gaggeeffame irratti sagalee gadi qabanii kan ittiin hasaasanii dubbatan ta'ee jira. Miseensonni gamtaa NATO Ukraineen cimsuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa hedduu fudhataniiru. Kunis karoora qindoomina qabuun waldhabdee kana aangoo NATO jalatti galchuu dabalatee Waashintoniif dhiisan. Jimaata har'aa Baayiden qormaata dadhabsiisaa biraatu isaan eeggata. Daawwannaa Diitirooyititti taasisaniin gara daandii duula filannootti deebi'u. Achittis sagalee uummataa kan akkaan barbaachisaa ta'ee fi murteessaa ta'e argachuuf filattoota waliin dubbatu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden falmii ji'a darbe Doonaald Tiraamp waliin taasisan irratti yeroo tokko tokko wantoota ibsuuf yeroo rakkachaa turan hordofe hooggantoonni siyaasaa paartii isaanii keessa jiran waamicha kaadhimummaa pirezidaantii akka dhiisaniif dhiyeessaa jiraniif didaniiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Scott Stearns Joo Baayiden kaadhimummaa keessaa yoo kan bahan ta'e eenyutu itti fufuu danda'a kan jedhuuf waan qindeesse haalattaanuun dhiyaata. President Joe Biden mo'achuudhaaf dorgommicha keessa akka turu dubbata.
I think I'm the most qualified person.
Presidentummaaf dorgomuu fi ani nama baay'ee gaa'umsa qabuudha jedhee yaada.
Rakkoo falmii ji'a darbe irratti Joe Biden in mudate hordofee hooggantoonni paartii isaa keessa jiran hagi tokko Biden kaadhimummaa warra dimokiraatotaa keessaa akka of baasuuf. Waamicha taasisaa fi jiru. Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti daayireektarri giddugala siyaasaa Laarii Saabatoo immoo filannoon duraa fi koreen filannoo inni kaawukaas jedhamu ji'ootaaf erga gaggeeffameen booda paartii warra dimokiraatotaa dirqiin dorgommicha keessaa isa baasuu hin danda'anii jechuun ibsa.
There is only one way for a nominee to be removed.
Kaadhimamaa tokko kaadhimamummaa isarraa kaasuu fi karaan jiru tokko qofaadha. Innis kaadhimamaan sun yaa'ii walii galaa dura kaadhimamaa ta'uu dhiisuu isaa yoo murteesse banaa ta'a. Sababa kanaan koreen biyyaalessaa dimokiraatotaa yaa'ii walii galaa fi seerota qopheessa.
Baayden dorgommicha keessaa ba'uuf kan murteessu yoo ta'e itti aantuun pirezidaantii fi miiltoon filannoo isaa Kamaalaa Haaris bakka isaa buufamuuf tarree warra dimokiraatotaa keessatti kan irra keessatti argamtudha. Kamaalaa Haaris Baayden kaadhimama paartii isaanii ta'uu ibsuun itti aanaan Tiraamp duraanii Maayik Peens haala itti Tiraamp irraa adda ba'e qeequun amanamummaa Baaydeniif qabdu dubbachaa jirti.
Hubadhaa waltajjii falmii Joo Baaydenii fi Tiraamp gidduutti ture irratti kaadhimaa tokko qofatu deeggarsa itti aanaa pirezidaantii isaa qaba. Innis Joo Baaydeni.
Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'e Kiristiyaan Giroos gama isaan Kamaalaa Haaris akka kaadhimama pirezidaantii paartichaatti filattoota walaba ta'an gargaaruu malaa jedha.
The one thing with Kamaalaa Haaris that I think makes her a little bit more electable than Biden right now.
Wanti tokko Kamaalaa Haarisiin yeroo ammaa xiqqoo Baaydeniin caalaa akka filatamtu ishee taasisa jennee yaadnu. Filannoowwan dursaa yoo ilaalle filattoonni walaba ta'anii waa'ee ishee murteessin ammayyuu jiru. Kanaaf isheen karaa Baayden uummata amansiisuu hin dandeenye sanaan alatti amansiisuu dandeessi.
Akkasumas guutummaa guutuutti karaa seera qabeessaan kan hin beeksifamiin bakka Baayden bu'a jedhamee warra odeeffamu keessaa bulchaan Kaaliforniyaa Gaavin Niwsam isa tokko. Inni immoo gama isaan Baaydeniin akka deeggaru himuun torban darbees duula filannoo Michiganitti Baayden irra deebiin filatamuuf taasise irratti deeggarsa qabuu fi dubbateera.
Bu'aa fi itti baayisaaf nan dhimma. Inni immoo kanaaf hojjechaa jira. Warri sammuu madaalawaan akka murteessaniif dhiifnaaf hangaruu hoogganaa taatoo ta'e barbaachuuttan jira. An hoogganaan barbaadaa jira.
Bulchituun Michigan Gretchen Whitmer bakka Baayden bu'uun kaadhimamaa ta'uu dandeessi jedhamee warra yaanni irratti kennamaa jiru keessaa tokko. Isheen garuu ammayyuu pirezidaanticha akka deeggartu dubbatti. Witmer irra deebiin kan filatamte kutaa Swing keessatti bakka murteessaadha jedhaman keessaa tokkotti yommuu ta'u waldaalee hojjettoota dimokiraatotaa biyyaalessaa deeggaruun akkasumas haleellaa hidhannoo qawween taasifamu irratti mormii gaggeessituun beekamti.
Week after week in America.
Torban torbaniin Ameerikaa keessatti mata dureewwan oduu gaddisiisoodhaa fi barataman argina. Bakka ati yaaddu hundi. Haalli ati yaaddu hunduu jeequmsa qawweetiin caccabaa jira.
Bulchaan Kentaakii Aandii Beeshar sadarkaa biyyaatti hanga Niwsam yookaan Witmer baay'ee beekamtii hin qabu. Garuu naannoo kibbaa isa irra caalaan siyaasa warra Rippaabilikaaniin bitamu keessatti bulchaa beekamaadha. Bulchaan Illinoy Pritzker Hostes yaa'ii waliigalaa dimokiraatotaa bara kana taasifamuu fi daqiiqaa dhumaarratti kaadhimamaa pirezidaantiif kan filatamu yoo ta'e baasii maallaqaa dorgommichaaf taasifamu ofiisaatii baasuu danda'a. Akkasumas giiftii dureen duraanii Michelle Obama yaada aangoof dorgomuu kamiyyuu kan deddeettu garuu immoo filattoota baay'ee biratti beekamtii kan qabdu ishee biraati. Qorannoon dursaa Reuters'iin torban darbe gaggeeffame akka ibsutti Michelle Obama Baaydeniin caalaa dhibbeentaa 10 oliin Tiraampiin injifachuu dandeessi. Laarii Saabatoo Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa karaa itti Michelle pirezidaantummaaf dorgomaa taatu hin jiraatu jedha.
She's much too smart. After 8 years in the White House to want to go back.
Isheen waggoottan 8 White House keessa turteeni baay'ee waan qaramtetti garasitti deebi'uu barbaaddi. Carraan pirezidaantii ta'uu ishee xiqqaadha. Halkan guutuu maqaa nama tarreessuun eeruu dandeenya. Garuu wanti murteessaan inni guddaan fedhii guddaa kan qabu yookaan dandeettii maallaqa walitti qabu kan qabuu fi yaa'ii waliigalaatti sagalee wayyaba argachuu fi carraa tokkoomsu kan qabu eenyu? eenyu kan jedhuudha.
Biden dorgommicha keessa kan turu yoo ta'e tilmaamni waa'ee maqaa namootaa eeruu kun hanga walga'iin paartii warra dimokiraatotaa ji'a dhufu Chicagootti taa'amutti itti fufaa jedha gabaasni Scott Stearns. Kuni sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa har'aaf qindeeffannee tokko qabna. Garasitti ceena. Bara gamtaa Sooviyeet ture sana carraa barnootaa argachuun gara biyya Ukireenitti kan imalan Dr. Girmaa Indaalaa fi haati warraa isaanii Dr. Iteetu Yaaye waggootan 38 darbaniif Ukireen magaalaa Harkaaf keessa jiraatan. Achumattis ijoollee 3 horatanii waliin turaniiru. Garuu waraanni Raashiyaa fi Ukireen gidduutti erga ka'een booda waraanicha baqachuutiin gara biyya Jarmaniitti kan isaan godaananiiti jiranii. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa gara Jarmaniitti imaluun turtii maatii kana waliin taasise. Akkattaanutti qindeessera.
Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Ukireeniin weerartu sana uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu biyyoota Awurooppaa garaagaraatti godaaneera. Isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa yookaan dhalattoonni Itoophiyaa keessatti argamu. Dr. Girmaa fi Dr. Iteetuun waggaa 38 dura gara Ukireen maqaa duraa Soviet Union'tiin barnootaaf gara Ukireen dhufaniiru. Magaalaa Harkaafittis erga jiraachuu jalqabanii waggaa 38 ta'eera. Maatiis horatanii jiru. Sababa lola kanaatiin immoo yeroo ammaa kana buqqa'anii biyya Jarman magaalaa Stuttgart jiraatu. Nutis waan keessa darban akkasumas yeroo ammaa kanatti maal keessa akka jiran gaafanneerraa nu wajjin tura.
Atakala iskoolarshipu lusubitu litti sattan nabballee Itoophiyaa nuti. Annaa ka Itoophiyaa maxxan yaa'u ni medisinni haxannahuut.
Yeroo sanatti gamtaa Soviet jedhama. Akkuma beektan kufaatii gamtaa Soviet bara 1991 dura carraa barnootaa iskoolarshipii Itoophiyaadhaaf ni kennamaa ture. Anis carraa kan argadhee meedisinii qo'achaan ture. Achi boodas doktorummaa koo achumatti hin xumure. Ispeeshaalaayizdii erga godhe booda isheen isaa kima turte fedha waaqayyootiin bultii ijaaranne kunoo bultiidhaan jirra. Dhugumatti Ukireen biyya gaarii fi jireenyaaf mijattudha. Tasgabbii dhabuu siyaasa Itoophiyaa yeroo sana ture irraa kan ka'e gara biyya dhaloota isaaniitti hin deebine. Achuma biyya barnootaaf deeman Ukireen keessa jiraachuuf dirqaman. Dr. Girmaa ogummaa fayyaa isaaniitiin alatti tajaajila hafuuraa irrattis ni hirmaatu. Kunis Ukireen caalatti akka jaalatan isaan taasisu haati warraa isaanii Dr. Iteetu Yaayaa ni dubbatu.
Gama kootiin Ukireeniin baay'een jaalladha. Biyya gaariidhas. Gara amantaa kiristaanummaattis waan angoreef natti fakkaata. Isaan wajjin maatiidha. Ijoolleen koos mana amantaa keessatti guddatan. Uummanni Ukireenis isaaniin baay'ee jaallata. Achumatti guddatan baratan waan ta'eef alagummaan natti hin dhaga'amu. Kanaafan baay'ee jaalladha.
Maatiin kun ijoollee durbaa 3 qabu. Isaanis damee barnootaa garaa garaa irratti argamu. Beetlehem akkuma warra ishee ogummaa fayyaa kan hojjetu yoo ta'u ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Isheen lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digirii 2ffaa qabdi. Mucaan isaanii keessaa qixusuu kan taate Tsiyoonaan ogummaa gaazexeessummaatiin barnoota xumurtee jirti. Dabalataan obbolaawwan kuniin sadan gosa muuziqaa hip-hop weellisuun beekamu. Garee muuziqaa Fosho jedhuunis hojiiwwan garaagaraas gumaachaniiru. Haa ta'u malee waraana boodaa waan hunduu ni jijjiirame. Akka biyya dhaloota isaaniitti kan jaalate Ukireen haala sukkaneessaa ta'e keessa akka isaan jedhanitti dinqiidhaan lubbuun hafuun baabura dabaree xumuraatiin biyya sanarraa bahu dubbatu.
Rokkeetoshi mabsatu jemmaru. Innaa akkabee bamuulu shibbir usti gabbaa ijoochaachinim sabsiban.
Dhukaasni rokkeettii roobuu jalqabe. Naannoon keenya guutuun jeequmsaan hamaa keessa gale. ijoollee keenya qabannee konkolaataa keenya kaafannee qeedhaa baane. Haa ta'u malee eessa akka deemnu hin beeknu. Garuu waldaan nuti itti tajaajilu jira. Achi deemnee yoo duune illee bakka akkasitu bareeda. Ta'us rokkettiin otoo nutti roobuu gargaarsa waaqayyootiin ibidda sana keessaa dabarreetu kan waldaa sana keessa galuu dandeenya. Maatiin kun waggoottan lamaaf biyya Jarman magaalaa Stuttgart wayita jiraatanitti mootummaa Jarmanii fi uummanni walumaa galatti keessumattuu biyya Jarmanitti hordoftoota amantaa kiristaanaa hawaasni Itoophiyaa fi kanneen biroo irraa gargaarsa godhamaa fi jiru rakkoo xiinsammuu isaan mudate ture irraa aanuuf akka isaan gargaare Dr. Girmaan dabalanii dubbatu.
የጀርመን መንግስት በእውነት ለዩክሬናውያን ስደተኞች በጦርነት ለመጡት በሩን ከፍቶ ነው የተቀበለው።
ሞቱማን ጀርመን ኡጋዱ በቾፍ ለሚለ ዩክሬን ሰበበሎላቲን በቀተኒ ዱፈን በልበለሳ በናጉዴቱ ከንሲመተ ሁንዱማ ገመጪሱን እንደንዳም በቀቶተ ሚሊዮና ተቆጥቋ ሰዲፍ ማነከኑ ዋኛ ተልኤሱን ይልፋታ keessumummaa dhufnee isaan hin komannu waan isaan nuuf godhaniif baay'ee isaan galateeffanna waaqni isaan haa eebbisuu jennaan.
Egaan dhaabbattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa maatii Dr. Girmaa fi Teetuu wajjiniin turre har'aaf qabannee asumarratti raawwataa kan si waliin turre an eebbisaa Naggasaatii Jarman Frankfurt.
Ammamoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati ammas nu waliin tura. Federeeshiniin ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaa Osfaanaan taateewwan ispoortii fi aadaa waggaa waggaadhaan qopheessu kan baranaa waggaa 27ffaa adoolessa 27 bara 2024 Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaa magaalaa Saint Paul keessatti ni jalqaba. Taatee dargaggoonni hedduun biyya ambaa keessa jiraatan irratti hirmaatan kana bafqaaduu morodaa pirezidaantii Osfaanaa kan ta'an obbo Kamaal Qaabatoo waliin turtii taasiseeti jira. Qophii Osfaanaa baranaa keessatti kanneen darban irraa wanti adda ta'e maaltu jira gaaffii jedhuufiif bafqaaduun kan kaaseefiif obbo Kamaal akkas jechuun eegalu.
Qophii baranaa wanti adda isa godhu asiin dura tiim Awustiraaliyaa irraa finnee turre sababa koovidiitiin hariiroon sun nurraa dhaabatee ture. Daran bira dhufnee barana Awustiraaliyaa bira dhufnee tiima Noorwee irraa Jarman irraallee dhufuu turanii garuu waan viizaa adda addaatiin hin taanee fi garuu daran biyya dhaqnee Oromiyaa biyya teenya irraa tiimni guutuun Oromiyaa irraa Osfaanaatti hirmaatu dhufaara. Akkuma beekamu Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii Noorz Ameerikaa jedha. Noorz Ameerikaa kana bira dhufnee akkuma garuu kaayoon keenna akkasaa jedhamu malee kaayoon keenya uummata Oromoo biyyaaf alaa Yuroopiif Awustiraaliyaa Oromiyaa biyyaa walitti fiduu waan ta'eef kanaaf takka wanti adda godhu isaanii lama. Hawaasni keenya yeroo baay'ee yeroo asitti 2016 irraa magaalaa baadiyyaa keessatti atire Osfaanaan barana uummanni keenya kompileen godhu irraa ka'eenii magaalaa guddittii Saint Paulitti gadi deebisnee bakka magaalaa sentarii uummanni keenya Saint Paulitti sentarii dhiigan naannoo adda addaa naannoo isii jiraatu Oromoo naannoo san jiraatu marti dhufee itti hirmaata qara. Asiin dura magaalaa ta'uu namni hedduun tiraafikii fi uummatuma naannoo san jiraatu qofa ilaalaa ture barara magaalaa guddittii Saint Paulitti sentarii gad deebisnee hawaasni keenya jaarsillee xiqqaanillee guddaanillee itti hirmaata jennee abdii qabna. Kanumaa kan hedduun sagantaa adda addaa illee kan qophaa'ee jiraame kan itti madeemna ammaaf kanuma lama nuti guddaan adda isa godhu.
Bara darbee yemmuu haasofnu Waashingtan DC irratti gaggeeffame irratti waa'ee viizaa namoota biyyaa fiduu irratti komii illee qabduu turtanii embaasii irratti wanti sun ammam fooyya'eera bara kana.
I think hanga wayii milkoofneerra akkuma gaaf dura haasofne White House illee dhaqnee kompileen goonee Senator Dean Phillips Amy Commercial Office dhaqnee waan kana aga White House gahee. komin kudachi ge namoni namoni ak guddalle milkovne namoni hedun interview isani yuani appointment qabatani visa argatani kesumon addadale barana dufarani bare gedda takalle milkovne garu wanti hedun isani wanti ufu dadamani vip appointment qabatu yuani dandenne appointment hedun availability isani augustin boda ta ejala kasti bare male I think deram bara dufu karamil kaira bara dufu dafani appointment qabatani kara kana namon hedu biyarra kun fanjenni abdik
kara kle botatin mo kle botame qahir machistu bara dabaltani tu kle boni dabala manjiru
kilabni kilab mahdutu kilabni az timni asindura tirmate kara financial yaddatini digemelle tin gar afuri shani de era actually tim gar sodomi turba sedeti to galmae kundamo ka city mudis osmanan guddatu isa city simudisa achikesa because of the facility space facility with permitting can ayu jenne team afurishani barana himbeenu reject gonera garu team ni tirmatu baran team sedomi afur bar e ganda di team di demi segal ture kuni bias ground breaking team ni biya fu team harwa idamun team shani reject gonera bar dufu maybe guya asfana hande de resuta hara de tikopovne team ni sun shanan baran hirmatu akumude gun nan ni sun akat debani hirmatani abdi kamne jedi ama amana Osfanan Oromo Sports Federation the sports is not just what soccer government kun kayoke nayu barana kubban bilahin jira kubban kubban basketball in hinjira already registered army team but wule argina achira lufe volleyball manike na biyet volleyball bae be kama requirement volleyball in le hinjira barana akobe kamu fijichille abbebe biqalallege si tajeu injira ororio isreji disale banamera so kun injira ka kadubarti redele garra diqo challenge injira now wa mara qoppe isanger garu qoppi garu mbe asun redele gamara kibra demo ujollen grassroots osfana osfana academy akobar ingada jenne redele garra tima haga tima afuri DC rally flag uno de mani Seattle rally team of Gujarat Osman Akaran wor amma kun yo jare jole jara uftu gudisuf iradalane barar haga team afurishan iradala gara sunulle hinjira
kara adatin yo agarsisa adatin qoppen giro mal fakkat
ya kara adatin biyar rally akafashshole wanta katakka kindesu via late red ko yeroon wulrabu e akumsinje akomenti dunisanen du argatu ndandene sanif milkawo ndandene garu kara artistoni kabiye ala hedunisani bebekmon artistoni already line up tani rani kun demo artistin wori album hedunisani haro gadi sanille polygone mata jagasna poly kanan namon injifatan nama agara sadi afuri dufu malani
gari da dumarrat yero ba yille wan kana ratin dubbatanu ke summa kabaja bi ya dufu addan bastani bartanitu
I think kun actually it's bae wani wan nam ke summa is dufu oso intane actually wan ajaiba le kabatani dufar ni ke summa ni kuni I think anam ma isan durat bae wan kana announce gorun fedu kara kallati toraga media ke na TV website ke na TV lala one ajaiba namun hidun bebekamon biyanalle biyaratille europe ra australia dufude mani koni kara kanama usually kan website ke na TV lala jira ya hind ke zumon hidun bebekamon kabajamon ummani ke na akkamale e gani affair mani fara
by egalato na oppo amal ga 50 bk sani
thank you so much hopefully I will devne detaili wan kanini da mu aka duban body kiyawlin devne hopefully na san je da ta amana
sagale america saganta fa normo wan hordoftani guddagone singalate fanna ke summe san harra an mitukuf kadu gulalan sagantale ke nyana modandi tigistigamme karatora media le hawasatin tamsasuni fi brand hailu ogessota studio mara walin taun producer kenya har ati saganta kenya jimata har asmarat golamna halkan gari torban gari.